RDMA ο άλλος γίνεται από την εξωτερική εδώ φρενάρουν από το μέτωπο των 30 χιλιόμετρα πάνω στη βαρέντα τελαρώσεις και εδώ πάνω στο κρασίδι.
Η Red Bull Racing υπενθύμιζε σε όλους στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου πόσο ισχυρή είναι, ανατέλλοντας για άλλη μια φορά πάνω από τις υπόλοιπες ομάδες, για να μετατρέψει τον αγώνα στην εξαίσια πίστα της Σουζούκα σε μια από τις λιγότερο εξαίσιες κούρσες που έχουμε δει ποτέ. Έτσι όμως, για να τονώσουμε το ενδιαφέρον στο σημερινό επεισόδιο, πέρα από την συνηθισμένη ανάλυση του αγώνα, θα θυμηθούμε μερικές από τις πιο συναρπαστικές κούρσες που έχουμε παρακολουθήσει ποτέ ζωντανά στη ζωή μας, είτε από την τηλεόραση, είτε από την ίδια την πίστα, αναφερόμενοι βεβαίως και σε αρκετά παραδείγματα από τα οποία εσείς οι φίλοι της εκπομπής μας έχετε στείλει με αγάπη. Σπύρο, θα ξεκινήσουμε όμως από την διπλή νίκη της Red Bull στην Ιαπωνία. Πώς είδες τον αγώνα?
Καλησπέρα Δημήτρη μου. Ήταν μια σχετικά εύκολη νίκη της Red Bull Racing. Μάλιστα η δεύτερη θέση του Σέρκιο Πέρες, τερμάτισαν πρώτος ο Max Verstappen, δεύτερος ο Σέρκιο Πέρες, υπογραμμίζει την ταχύτητα της Red Bull Racing σε συγκεκριμένη πίστα, η οποία χρειάζεται και αεροδυναμικό κράτημα και μηχανικό κράτημα. Συγγνώμη, αεροδυναμικό balance. Φαίνεται έτσι η Ferrari να είναι πιο κοντά στη Red Bull Racing. Συνεχίζει να έχει την υπεροχή. Έφερε κάποιες αναβαθμίσεις η Βρετανική η ομάδα, Βρετανο-Αυστριακή. Έχουν να κάνουν περισσότερο με το πάτωμα και το σημείο εκεί μπροστά από, που είναι η καρίνα. Είναι μια αλλάξευση του σημείου εκεί. Βοήθησε την ομάδα σε γενικές γραμμές. Συνεχίζει να έχει την υπεροχή. Αλλά πιστεύω ότι θα βελτιωθούν και οι διώχτες της για να έχουμε πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα φέτος.
Μαρία, η Red Bull Racing υπογράμμισε το ότι συνεχίζει να έχει την υπεροχή, όχι γιατί πήρε ακόμα ένα pole position και μια νίκη με τον Verstappen, αλλά αυτή τη φορά είχε και στα προκριματικά και στον αγώνα, στη δεύτερη θέση δίπλα του στην εκκίνηση και στο finish του αγώνα τον Πέρες. Και για να πούμε έτσι τα πράγματα με το όνομά του όσον αφορά και τα σταριστικά, ο Πέρες είχε να προκριθεί στην πρώτη γραμμή εκκίνησης δίπλα στον Verstappen από τότε που πήρε το pole position στο Grand Prix του Miami πριν από ένα περίπου χρόνο. Άρα η Red Bull τονίζει στους ανταγωνιστές της ότι εξακολουθούν να κρατώ το πάνω χέρι και θα είμαι εδώ και θα συνεχίσω να πυροβολώ.
Συμφωνώ απόλυτα με ότι έχει πει ο Σπύρος ότι η Red Bull έδειξε την υπεροχή της και στην Ιαπωνία. Φυσικά στο να αρχίζεις πρώτος είναι πιο εύκολος αγώνας λόγω του υπάρχει καθαρός αέρας, αλλά το τι μας έχει δείξει ο Πέρες είναι το baseline το λεγόμενο. Μας έχει δείξει όντως που είναι η βάση της Red Bull, γιατί ο Verstappen στην πρωτοπορία του αγώνα ήταν δεδομένο ότι θα μπορούσε να κάνει ένα περπάτημα στη Σουζούκα. Κάτι σημαντικό που θέλω να πάρω από τη Σουζούκα από τον αγώνα είναι ότι είναι ένα test track. Δηλαδή έχει σχεδιαστεί από τα μέσα του 60 νομίζω η Σουζούκα,
ναι,
για να κάνουν testing. Άρα σημαίνει είναι μια πίστα.
Η ιδιοκτησία της Honda κατασκευάστηκε, ναι, μέσα το 60, όπως είπες, για τις δοκιμές της Honda, ναι, όταν τότε προσπαθούσε να κάνει ντεμπούρο στη Φόρμουλα 1.
Ακριβώς, ναι. Έτσι είναι μια πίστα η οποία έχει σχεδιαστεί στο να βγάζει το performance μιας ομάδας, ενός μονοθεσιού ή αυτοκίνητου, αλλά να δείχνει και τα μειονεκτήματα του. Για το λόγο ότι ήρθε η Σουζούκα τόσο γρήγορα, γιατί είχαμε πριν από 6 μήνες την τελευταία φορά Grand Prix στη Σουζούκα. Το ότι έχουμε ένα performance track τόσο γρήγορα στη σεζόν βοηθάει και εμάς για να καταλάβουμε πού βρίσκονται όντως οι ομάδες. Γιατί ό,τι είχαμε μέχρι τώρα ήταν λίγο πιο race specific πίστες. Δηλαδή η Τζέτα, η Αυστραλία, δεν μπορείς να βγάλεις έναν αποτέλεσμα μέσω της πίστας που βλέπεις για τα μονοθέσια. Ενώ η Σουζούκα μπορεί να δεις έναν all rounded αποτέλεσμα του performance. Έδειξε η Red Bull ότι έχει την πρωτοπορία. Θεωρώ ότι ο Max Verstappen μπορεί να πάρει πρωτάθλημα οδηγών, το για πιο πιθανό ναι. Όμως το ότι έχει δείξει η Ferrari που ήταν η πιο κοντινή στη Suzuka, που πιστεύω ότι στη Red Bull στη Suzuka, πιστεύω ότι αν ο Charles Leclerc ήταν ελάχιστα πιο μπροστά, ίσως να ήταν και στο πόδιο. Άρα το ερώτημα είναι, πιστεύουμε η Ferrari μπορεί να πάρει ένα πρωτάθλημα κατασκευαστό? Μάλλον ναι, αν συνεχίσουμε αυτόν τον τρόπο.
Ωραία. Πάντως, 3 χρόνια παιδιά που κάνουμε αυτό το podcast, μονοπολεί τα Grand Prix, κυρίως η Red Bull Racing, και μιλάμε συνεχώς για τη Red Bull Racing, αλλά θα ήθελα έτσι άλλη μια φορά να βάλουμε σε κάθε κούρσα που κερδίζει πραγματικά, πάντα βρίσκεις κάτι έστω μικρό ή μεγάλο που σε κάνει έτσι να, αν όχι να πεις wow, να τη θαυμάσεις αυτή την ομάδα. Και έχει πετύχει σε αυτή την εποχή των ground effects, αν δεν απατώ, με πόσες 41 νίκες, αν θυμάμαι που το έχω ψάξει, δεν είμαι σίγουρος τέλος πάντων. Τέλος πάντων, μονοπολεί τα Grand Prix από την εποχή των Ground Effects, από την αρχή του 2022. Και το τι έγινε στη Σουζούκα, είχαμε έναν Grand Prix, όπως είπε ο Μάριος, ότι προηγούμενη φορά που είχαμε το Ιαπωνικό Grand Prix ήταν πριν από 6 μήνες. Και για πρώτη φορά είχαμε το Ιαπωνικό Grand Prix την Άνοιξη. Και οι ομάδες αντιμετώπισαν ένα Grand Prix φέτος στην Ιαπωνία με ασυνείδηστα ψηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, ένα το δεδομένο. Και δύο, στην πιο κρίσιμη περίοδο δοκιμαστικών, την Παρασκευή απόγευμα, είχαμε τη βροχή να έρχεται όταν οι ομάδες κάνουν εξομοιώσεις Grand Prix. Και παρόλα αυτά, η Red Bull Racing έκανε εξαιρετικά την κατοίκο εργασία της. Κατάφερε να, πώς να πω τη λέξη τώρα, να διαβάσει την εξέλιξη του ασφαλτοτάπητα, παραλαμβάνω, και με την πιο ψηλή θερμοκρασία και με την βροχή που είχαμε την Παρασκευή. Κατάφερε να υπολογίσει λίγο πολύ τον degradation, και να εξηγήσουμε απλά λόγια degradation όσον αφορά τον τρόπο που το ελαστικό δουλεύει σε ένα παράθυρο θερμοκρασίας, σε πόσο επηρεάζεται, δηλαδή αν δεν το πετύχεις υπερθερμαίνεται το ελαστικό. Και το πέτυχαν με ένα τρομερό τρόπο αυτό το πράγμα η Red Bull για να δρασκελίσει τους ανταγωνιστές της, που αν πάρεις το παράδειγμα της Mercedes, θα μιλήσουμε αργότερα, αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα με τα ελαστικά, με τον τρόπο που τα ελαστικά της δουλεύουν ή δεν δουλεύουν καλύτερα πάνω στο αυτοκίνητο. Αλλά θα ήθελα έτσι να σταθώ λίγο όσον αφορά την δουλειά που έκανε ο Max Verstappen με τον Βρετανό race engineer του, τον Gianpiero Lambiase. Είχαν τη συνηθισμένη τους λογομαχία από τον ασύρμαρο τις προηγούμενες μέρες. Και ο Lambiase, ως έμπειρος engineer, επέμενε ότι πρέπει να κάνουν ένα-δύο κλικς περισσότερα πάνω στον προστινό πτερύγιο. Και εφόσον η Σουζούκα είναι μια πίστα που είναι, όπως λέμε, rear limited, δηλαδή το πίσω μέρος του οχήματος, του αυτοκινήτου, ο πίσω άξονας, αρχίζει να χάνει το κράτημα πριν από τον προστινό. Ο Λαμπιάσε επέμενε και έπεισε τον Verstappen να αφαιρέσουν κάποια κλίση από τον προστινό πτερίγιο, να το κάνουν δηλαδή λίγο πιο υποστροφικό, να γλιστρά από τη μύτη. Και τι έγινε, παρακολουθώντας τον αγώνα της Κυριακής, γνωρίζοντας αυτά τα πράγματα μέσα μου, είχα ακούσει τον Verstappen να έρχεται να ανεβαίνει στον ασύρματο. Η τηλεόραση έγραφε γύρω 10, αλλά αν υπολογίσουμε ότι η ασύρματη επικοινωνία έρχεται στα δικά μας αυτιά 2 περίπου γύρους καθυστερημένη, πες περίπου στον 8 με 1 το γύρο, βγαίνει στον ασύρματο ο Verstappen και λέει στον engineer του ότι το αυτοκίνητο από υποστροφικό αρχίζει να γίνεται υπερστροφικό. Και πού θέλω να καταλήξω, ότι σκόπιμα έκαναν το μονοθέσιο να υποστρέφει η Red Bull στην αρχή του αγώνα, που είναι πιο βαριά τα μονοθέσια με γεμάτα αντεπόζιτο καυσίμου, άρχισε να καίει το καύσιμο στον 8-1 το περίπου γύρο, να κατεβαίνει η στάθμη, και όταν το αυτοκίνητο άλλαξε ισορροπία και έγινε υπερστροφικό, άρχισε να γλιστρά από την ουρά, όπως είναι η φύση της πίστας της Σουζούκα, πλέον ήταν αργά για τους υπόλοιπους και για τους υπόλοιπους, συγγνώμη, για τους, τέλος πάντων, ναι, τους υπόλοιπους, 43 γύρους. 53 δηλαδή στη Σουζούκα, ο Max Verstappen με αυτή την βοήθεια από τον Gianpiero Lambiase ήταν άρτιος στον αγώνα και έβαλε και γυαλιά και στον ίδιο τον Πέρες, παιδιά. Έτσι, Σπύρο, πώς είδες εσύ αυτή την δουλειά που έκανε η Red Bull παρασκηνιακά, αλλά που έπαιξε τόσο πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό που είδαμε την Κυριακή?
Θεωρώ, για να ξεχωρίσει ο καλός από τον σπουδαίο ή ο σπουδαίος από τον καλό, να πω καλύτερα, είναι στον τρόπο που αντιμετωπίζει τις οποιασδήποτε συνθήκες, που αντιμετωπίζει, αφού μιλάμε για τη Φόρμουλα 1, το ασφαλτοτάπητα, το setup, τα ελαστικά. Δεν είναι τυχαία που η Red Bull Racing έχει γίνει μια υπερομάδα.
Και συγγνώμη, Σπύρο, δεν μιλάμε για κινητήρες. Λέγαμε και στο τηλέφωνο χθες. Δεν μιλάμε πλέον για κινητήρες στη Φόρμουλα 1, γιατί είναι παλιοποιημένη εξέλιξη και δεν γίνεται εξέλιξη για να μιλάς για κινητήρες. Λίγο πολύ είναι σταθερή οι κινητήρες όλων των ομάδων. Μιλάμε πλέον για αεροδυναμικά όσον αφορά τη Red Bull κυρίως και Ground Effect του Newey, αλλά τα λάστιχα, τα ελαστικά, παιδιά, και μπορεί να προσθέσεις αυτό, γι' αυτό σου έκανα αυτή την παράθεση, Σπύρο, για να μιλήσεις λίγο για τα ελαστικά, το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει μια ομάδα να κατανοήσει από την Παρασκευή απόγευμα, όταν κάνει εξομοιώσεις Grand Prix, πώς να λειτουργήσει για τους 40, 50, 60 γύρους ενός αγώνα ένα αυτοκίνητο, για να είναι σταθερό γύρω με το γύρο, για να μπορεί να ανοίγει εκείνη την απόσταση ανά γύρω των 3 δεκάτων ή πόσων και να κερδίσει ένα Grand Prix.
Έχουν κάτι μηχανήματα οι ομάδες της Φόρμουλα 1 που κάνουν σκάν τον άσφαλτο. Βλέπουν την τραχύτητα του ασφάλτου και υπολογίζουν περίπου και με τις θερμοκρασίες, διότι έχουν και μετεωρολογικό σύστημα οι ομάδες. Άρα εξομοιώνουν τις συνθήκες, τα περνούν και από τον εξομοιωτή πολλές φορές. Και έτσι δεν πέφτουν έξω. Η Red Bull Racing κάνει τη δουλειά της άριστα.
Σε ένα weekend ειδικά που έβρεξε την Παρασκευή.
Ναι, ναι, και που τα δεδομένα αλλάζουν. Δεν είχαν τα δεδομένα. Είναι, όταν είναι καλά αρδυναμικό το μονοθέσιο, εάν πετύχουν το setup που το πετυχαίνει τακτικά η Red Bull, έχουν σταθερότητα στο γυρολόγιο και έτσι δεν έχουν υπέρμετρη φθορά, είναι και γρήγορο το μονοθέσιο, αν τα βάλεις όλα μαζί έχουμε το αποτέλεσμα που έχουμε. Θεωρώ όμως ότι όντως είναι το καλύτερο μονοθέσιο. Ναι μεν κάνουν τίκ σε όλα τα κουτάκια και στα ελαστικά και στον κινητήρα και στην αξιοπιστία και στους πιλότους, τίκ σε όλα τα κουτάκια, αλλά κυρίως έχουν το προβάδισμα λόγω του μονοθεσίου αεροδυναμικά. Επιμένω, είναι το δυνατόν τους χαρτί.
Καμιά φορά όμως, όχι καμιά φορά, τις περισσότερες φορές όμως και η ίδια η Red Bull κυνηγά το setup για να το βρει και το βρίσκει τελευταία στιγμή καμιά φορά. Γι' αυτό είναι που λέμε πολύ θαυμάζω.
Μεταβλητές συνθήκες.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και Μαρία, το άλλο που μιλούσαμε προσωπικά μαζί τις προηγούμενες μέρες είναι ότι, ρε παιδί μου, τα σύγχρονα μονοθέσια της Φόρμουλα ισοπεδώνουν τις στροφές αυτής της εξαιρετικής πίστας, πολύ γρήγορες στροφές, στενές στροφές, και μιλώ για την 130R, όπου ο Verstappen, μπορείτε, την Παρασκευή που είχε κολλήσει μια αυτοκόλλητη ταινία πάνω στο καθρεφτάκι του και προσπαθούσε με το ένα χέρι λίγο πρωτού στρίψει πάνω στην 130R. Εντάξει, δεν πήρε την 130R με το ένα χέρι, ακόμα δεν το είδαμε αυτό, αλλά πριν στρίψεις εκείνη τη στροφή που άλλοτε ήθελες να είσαι πνευματικά στο 120% πρωτού στρίψεις και λέγαμε. Μπορεί να πει το παράδειγμα 2005.
Ναι, στο προσπέρασμα του Φερνάντο Αλόνσο στο Μάικλ Σούμαχερ στην 130R.
Από την εξωτερική.
Από την εξωτερική, το οποίο ήταν ένα προσπέρασμα που τουλάχιστον για πέρα από μια δεκαετία μιλούσαμε για το συγκεκριμένο προσπέρασμα.
Μέχρι σήμερα νομίζω μιλάμε.
Μια δεκαετία πρέπει να έχουν περάσει χιλιάδες προσπεράσματα από το 2005 μέχρι το 2015 για παράδειγμα, πριν από τα Τέρπο Ήρας, που μιλούσαμε για το συγκεκριμένο. Βλέποντας τη Σουζούκα πλέον. Η 130R έχει γίνει απλά μια στροφή.
Έχει κρίμα.
Κρίμα, επειδή έχει χαθεί λίγο το θέαμα, δεν λέμε ότι να μην έχουμε τα ground effect, αλλά ίσως ισοπεδώνουν τη δουλειά των πιλότων, το τι έκαναν παλιά. Κάποιοι ίσως να μας βρέπουν λίγο περίεργα όταν μιλούμε για το συγκεκριμένο προσπέρασμα, από τη στιγμή που πριν από λίγες μέρες το είχαμε δει πάρα πολλές φορές. Φαινόταν τόσο εύκολο. Η ερώτηση είναι, καλά, τι το σπουδαίο έχει κάνει ο Αλόνσο. Άρα είναι μεγάλη ιστορία να εξηγήσουμε τι διαφορά έχουν τα συγκεκριμένα μονοθέσια του 2005 με το τι έχουν τώρα οι πιλότοι.
Σίγουρα. Και Σπύρο, σίγουρα αυτά τα. Εντάξει, ο Μάριος μίλησε για την εποχή ground effect και συμφωνώ απολύτως μαζί του τι λέει όσον αφορά ότι το κράτημα είναι όσο ποτέ τρομερό. Αλλά αυτό το πρόβλημα της ισοπαίδωσης στροφών όπως η 130R ξεκίνησε πολύ πριν το ground effect με τα σύγχρονα μονοθέσια, έτσι.
Ναι, έχει ξεκινήσει τουλάχιστον από το 2017 και μετά. Αν και ίσως και λίγο πιο πριν, αλλά το 2017 ήταν τόσο μεγάλα τα λάστιχα των μονοθεσίων.
Και slick. Η διαφορά και του slick, 2005 ναι. Δεν είχαν
ναι, slick. Μπράβο, ναι,
το 2005 ήταν μεραβδόση. Σωστή παρατηρήση από τον Μάριο. Θεωρώ ότι και η τηλεόραση δεν βοηθά ως ένα βαθμό. Για παράδειγμα, προχτές έβλεπα κάποιες στροφές είχαν 5,5G.
Ναι.
Θα είναι φρικτό το 5,5G. Τι ώρα που στρίβεις, είναι 5,5 φορές το βάρος ουσιαστικά.
Ναι.
Έχω παρατηρήσει επίσης ότι τα μονοθέσια είναι πιο χαμηλά φέτος σε σχέση με το 23 και το 22. Προφανώς έχουν βρει τις λύσεις οι ομάδες. Αυτό βοηθά ακόμα περισσότερο στο κράτημα. Γενικά όμως βαδίζει κάπου η Φόρμουλα 1 πολύ διαφορετικά σε σχέση με το 2005. Προσωπική εκτίμηση ή προσωπική επιλογή. Θεωρώ τη δεκαετία, την πρώτη δεκαετία του, τα πρώτα χρόνια της πρώτης δεκαετίας του 2000, τη χρυσή εποχή της Φόρμουλα 1.
Ναι. Ναι. Μιας και είμαστε Red Bull, δεν μπορούμε να προσπεράσουμε το γεγονός, παιδιά, ότι πρόσφατα βγήκε στην επιφάνεια η ιστορία που θέλει φήμες τον Adrian Newey. Μάλλον δεν είναι φήμες, συνομίλησε όπως γνωρίζουμε στον Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας με την Aston Martin ο Adrian Newey, πιθανότατα για να μετακινηθεί εκεί. Και να πούμε εδώ ότι η Aston Martin ως ιδέα για να πάει κάποιος όπως ο Adrian Newey εκεί είναι ότι χτίζει μια καλή βάση. Έχει μια καλή αεροσύραγγα. Είναι εκεί ο πρώην συνεργάτης του, ο Dan Fallows. Είναι εκεί τώρα ο εξαιρετικός τεχνικός, ο Bob Bell, που έχει φύγει από την Alpine, πρώην μάστορας της Renault, εποχή που κέρδιζε, είπαμε, ο Αλόνσο πρωταθλήματα εκεί. Και μην ξεχνάμε ότι θα ξεκινήσει και μια συνεργασία με τη Honda που γνωρίζει ο Newey. Η Aston Martin θα ξεκινήσει συνεργασία με τη Honda στο μέλλον. Άρα. Ίσως αυτό να προσελκύσει, γιατί όχι, και τον Max Verstappen, νοουμένου πως θα φύγει από τη Red Bull, η Aston Martin η άποψή σας, αν θα δούμε Adrian Newey και Max Verstappen στην Aston Martin. Απλά ως ομάδα, Μάριε, μπορείς να σχολιάσεις το μέλλον της Aston Martin και ίσως αυτή την πιθανή μετακίνηση του Newey εκεί.
Το μέλλον της Aston Martin σε σχέση με τις υποδομές, φυσικά είχαμε μπει πέρσι ή το προπέρσινο podcast ότι δεν χτίζονται καινούργια εργοστάσια Formula 1 τόσο συχνά. Δηλαδή το τι έχει κάνει η Aston Martin είναι ένα τερατούργημα στα σημερινά δεδομένα, γιατί ας σκεφτούμε ότι ίσως ένα από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια Formula 1 είναι αυτό της McLaren που έχει...
Συγγνώμη, η τελευταία που έκτισε εργοστάσιο ήταν η Jordan, που στην ουσία δεν θυμάμαι τώρα.
Ίσως η McLaren το 2004.
Το καινούριο εννοείς.
Ναι.
Εντάξει, okay. Αλλά εντάξει. Εξαιρώ τη McLaren το 4 γιατί είχε προηγουμένως δικό της εργοστάσιο, ναι, κάπου αλλού η McLaren.
Ναι, η Jordan.
Ναι, μιλώ για ομάδα η οποία ξεκίνησε από το 0, ναι, και έκτισε ένα εργοστάσιο από το 0. Είναι η Jordan που είναι η σημερινή Aston Martin. Ναι. Άρα δεν κτίζονται όπως λες εργοστάσια, ναι, πλέον. Αγοράζουν ακόμα και. Απολογούμαστε αν το είπαμε και άλλες φορές, αλλά ακόμα και η Mercedes όταν ήρθε η Formula 1, ναι, δεν είπε θα κτίσω εδώ ένα εργοστάσιο και εκεί σε γίνεται το οικόπεδο μια αεροσύραγγα. Πήγε και αγόρασε έτοιμα πράγματα, ότι όπως λέμε συχνά, Formula 1 κάνουν μόνο οι ομάδες της Formula 1. Δεν κάνουν οι αυτοκινητομήχανοι Formula
1. Ακριβώς, ναι. Υπάρχει μέλος στην Aston Martin. Ο CEO της Aston Martin φαίνεται ένας αρκετά γνώστης το τι γίνεται στην ομάδα του και μπορώ να πω ότι είναι αρκετά ευθύς το τι δηλώνει για την ομάδα του, κάτι που μου αρέσει στον Crack. Είναι μια ομάδα που έχει τρομερές υποδομές, φυσικά καινούργια αεροσύραγγα, καινούργιο simulator. Το θέμα είναι να μπορεί οι μηχανικοί να έχουν την τεχνογνωσία, αλλά πιστεύω είναι κάτι που με τα χρόνια θα έρθει σε αυτό το επίπεδο. Με τη Honda φυσικά, ο πιο επιτυχημένος κινητήρας που έχουμε τώρα στη σύγχρονη εποχή, και με έναν Adrian Newey, δεν βλέπω γιατί η Aston Martin να μην μπορεί να κυνηγήσει περισσότερες νίκες μετά το 26. Γνωρίζοντας όμως ο Adrian Newey ότι μας έχει μάθει να αλλάζει ομάδες στη στιγμή που ίσως να μην χρειάζεται, γιατί είχε φύγει από τη McLaren στις εποχές που η McLaren μεσοναρούσε. Είχε πάει στη Red Bull που περισσότερο οδήγησε S5. Σκεφτόμαστε ότι είναι απλά μια εταιρεία που για να πουλάει ένα ψυχτικά. Κανένας δεν είχε πάρει στα σοβαρά τη Red Bull επί το πλήστο. Όμως είδαμε ότι η Adrian Newey κατέβηκε στη Red Bull. Άρα ο Adrian Newey στο να κάνει έναν μπαμ για να πει πηγαίνω στην Aston Martin δεν θα φανεί παράξενο. Αλλά για να κάνει μια μετάβαση είναι καθαρά τα άτομα που είναι σε μια ομάδα. Ναι. Δηλαδή αν αρχίσει το κλίμα της Red Bull να γίνει το λεγόμενο grilling, όπως είχε, ναι, γίνει πριν από λίγες μέρες. Αν αρχίσουν πλέον να βλέπουμε άτομα από τη Red Bull να φεύγουν, όπως Horner, αν θα φύγει, θα μείνει, ή Χέλμου Μάρκο, ή τα άτομα τα οποία δουλεύει μπορεί να...
Σε θέσεις κλειδιά,
τότε... Θεωρώ ότι ο Adrian Newey θα σηκωστεί να φύγει. Πιστεύω είναι ένας άνθρωπος, ο Adrian Newey, που ακολουθάει τα άτομα και το πώς θα βγει το performance της ομάδας, αυτά θα βρουν στην πορεία, όπως είχε κάνει και στη Red Bull.
Και γνωρίζοντας το χαρακτήρα του Adrian Newey, λίγο πολύ από το βιβλίο, τη βιβλιογραφία του που διάβασα και λίγο πολύ από τον Peter Προδρόμου, τον δικό μας Κύπριο μέτρ της αεροδυναμικής που ήταν για χρόνια μαζί του και στη Red Bull και στη McLaren, γνωρίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορούμε να πούμε ότι είναι και λίγο έτσι, πώς το λέμε στα ελληνικά, homesick, του αρέσει η Βρετανία. Mm-hmm. Είναι συνηθισμένο να δουλεύει με βρετανικές ομάδες. Πιο δύσκολο είναι να πάει στη Ferrari, αν και δεν το αποκλείουμε, γιατί. Ποιος λέει όχι στη Ferrari, μπορεί να έρθει η ώρα του τώρα να πάει και εκεί. Αλλά μιας και μιλάμε ακόμα για την Aston Martin, αυτή την υπόθεση που κάνουμε τώρα, Σπύρο, τις φήμες, ότι θα πάει στην Aston Martin, αν θα πάει ο Adrian Newey στην Aston Martin, η Aston Martin θα πρέπει να βρει και ένα αρκετά σοβαρό οικονομικό κονδύλι για να προσλάβει τον Adrian Newey και τον Max Verstappen μαζί. Εγώ υπολόγισα ότι πρέπει να δώσει πάνω από τουλάχιστον 120 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο. Διότι ο Adrian Newey αυτή τη στιγμή νομίζω παίρνει μισθό από την Red Bull γύρω στα 50 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο. Ο Max Verstappen λίγο παραπάνω, 55 εκατομμύρια δολάρια. Νομίζω πως εδώ είναι αμφιλεγόμενο το ποιος πρέπει να παίρνει παραπάνω, χωρίς να μειώνουμε τον Max τώρα, αλλά ζούμε στην εποχή ground effects. Άρα 105 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή παίρνουν εκείνοι οι δύο από τη Red Bull. Η Aston Martin, ο Lance Stroll, είπε ότι έκανε ένα δυνατό offer στον Newey. Πώς βλέπεις εσύ, Σπύρο, τα πράγματα?
Για να είμαι ειλικρινής, μου έκανε εντύπωση αυτή η φήμη που έχει βγει έξω, προς τα έξω. Προς το παρόν, το κλίμα στη Red Bull φαίνεται να βρίσκει μια ανήρεμη. Έχει ξεθυμάνει η κατάσταση προς το παρόν και οι πάντες έχουν μείνει στη θέση τους, τουλάχιστον προσωρινά. Δεν ξέρω αν ο 65χρονος πλέον Έντρια Νιούι έχει το κουράγιο να ξαναλλάξει επαγγελματική στέγη ξεκινώντας από το μηδέν. Ναι. Θα μου πει κάποιος, δεν είναι από το μηδέν ακριβώς.
Πάντα όλα που λέμε νοουμένου, ναι, ότι γκρεμιστεί το σπίτι της Red Bull. Ναι. Νοουμένου. Ναι.
Νοουμένου. Σίγουρα ο Έντρια Νιούι έχει δουλέψει, αν δεν απατώμε, εκτός της αρχής της δεκαετίας του 80 μόνο στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ σε βρετανικές ομάδες. Ναι.
Έκανε εκείνο το, η μόνη φάση που το έκανε αυτό που πήγαινε, ερχόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν μέσα του 80 δεκαετία, όταν δούλευε για την March και πήγαινε τέλος πάντων, από, έκανε engineering Formula 1 στην March προς τα μέσα με τέλη του 80 και πήγαινε και στις Ηνωμένες Πολιτείες και έκανε τον race engineer στο Μάριο Αντρέτη. Ήταν η μόνη φάση που, εντάξει, ήταν το άλλο άκρο αυτό δηλαδή,
ναι, ναι.
Όχι μόνο δεν ήταν σε μια γειτονική ευρωπαϊκή χώρα, αλλά αναγκαζόταν από το ένα weekend στο άλλο weekend να διασχίζει τον Ατλαντικό.
Ναι, ναι, ήταν πολύ δύσκολο.
Και εκεί έμαθε, επαναλαμβάνουμε, έμαθε την τέχνη των ground effect στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Δεν ξέρω αν όντως θα γίνει αυτό. Έχει ακουστεί και κάτι για τη Ferrari,
ναι,
και αυτόν εξετάζεται. Πραγματικά δεν ξέρω τι είναι, ναι, τι ναι, να ναι, απαντήσω. Εάν ο ίδιος έχει κίνητρο και χαλάσει το κλίμα στη Red Bull, είναι πιθανό. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι αυτά είναι τα δύο κλειδιά. Ναι. Δηλαδή, αν δεν έχει κίνητρο και αν δεν χαλάσει το κλίμα, δεν ναι, το βλέπω να φεύγει από τη Red Bull Racing.
Πάντως, καθώς μετακινόμαστε και προς το Grand Prix της Κίνας, παιδιά, είναι ένα Grand Prix το οποίο έχει να συμβεί εδώ και 5 χρόνια, ναι, άρα θα είναι και αυτό πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα προετοιμαστούν οι ομάδες σε μια εντός εισαγωγικών άγνωστη πλέον πίστα, τον data που είχαν από την τελευταία φορά, βάζουμε ένα χί πάνω, θα βάλουν ένα χί πάνω σε εκείνο, και έκαναμε έτσι μια μικρή έτσι σταριστική που έτσι τυχαία σκέφτηκα και λέω ότι 2009 έκανε την πρώτη νίκη στην ιστορία της η Red Bull στην Κίνα. Και αν υπολογίσει ότι η ομάδα της Mercedes έκανε και αυτή στην σύγχρονη της εκδοχή τουλάχιστον ως ομάδα και αυτή την πρώτη της νίκη στην Κίνα, στην ιστορία της το 2012, εξαιρώ βεβαίως τις χρονιές 1954-55 όταν η Mercedes ήταν τότε με 100% γερμανική εργοστασιακή συμμετοχή ως Mercedes-Benz στα Grand Prix για 1,5 χρόνο, mm-hmm, από το καλοκαίρι του 54 μέχρι το τέλος του 55 τέλος πάντων, και πήρε 2 τίτλους των πιλότων με τον Fangio. Να πούμε ότι άρα και οι δύο ομάδες, και Red Bull και Mercedes, πέτυχαν την πρώτη τους νίκη στην Κίνα. Και το άλλο που έχω προσέξει έτσι πως το θυμήθηκα αυτό και έκανα μια μικρή έτσι σταριστική στο μυαλό μου, είναι ότι αυτές οι δύο ομάδες από τότε που κέρδισε την πρώτη της νίκη Red Bull στη Φόρμουλα το 2009 στην Κίνα μέχρι σήμερα έχουν πετύχει και οι δύο από 7 παγκόσμιους τίτλους πιλότων και έχουν πετύχει ακριβώς, παιδιά, και οι δύο 116 νίκες. Εξαιρώ τις 9 νίκες που πέτυχε η Mercedes μεταξύ 1954 και 1955, αν λάβεις υπόψη τη σύγχρονη εποχή, τέλος πάντων, ήρθαν σε ένα σημείο που είναι ίσες οι ομάδες αυτές, καθώς οδεύουμε προς το Grand Prix της Κίνας. Είναι ομάδες, Μαρία, οι οποίες μονοπολούν τα Grand Prix τα τελευταία 15 χρόνια.
Ναι, τα τελευταία 15 χρόνια μόνο Mercedes και Red Bull βλέπουμε. Δεν έχουμε δει καμία άλλη ομάδα να μπορέσει να μονοπολίσει, ούτε καν να μονοπολίσει, να μπορέσει να κερδίσει μία κούρσα με το ενδεχόμενο να κερδίσει ακόμα μία κούρσα. Αυτή είναι η σύγχρονη εποχή της Φόρμουλα 1. Φυσικά πάντα ήταν, να δούμε όλη την ιστορία της Φόρμουλα 1. Πάντα υπήρχαν σε κάνα δεκαετία κάποιες ομάδες οι οποίες μονοπολούν. Για παράδειγμα, δεκαετία του 60 ήταν η δεκαετία των Άγγλων, το λεγόμενο, yeah, γιατί είχαμε επιτοπλίστων αγγλικές ομάδες. Η διαφορά ποια είναι όμως? Πριν από προηγούμενα χρόνια, μπορεί να πάμε πριν από το 2005-2000, αν πούμε πριν από το 2005, πριν φύγουν οι V10 κινητήρες, αν μονοπολούσε μια ομάδα, δεν μονοπολούσε περισσότερο από 2-3 χρόνια. Το ότι είχε κάνει η Ferrari ήταν κάτι το ριζοσπαστικό να μονοπολίσει για μια πενταετία, κάτι το οποίο ήταν πρωτάγουστο για τη Φόρμουλα 1. Πλέον έχουν αλλάξει εποχές που βλέπουμε ότι αν μια ομάδα αρχίζει να μονοπολεί με την αλλαγή των κανονισμών, είναι τόσο πολύ αυστηροί και σκληροί κανονισμοί που δεν αφήνουν τις άλλες ομάδες να τη φτάσουν, που σημαίνει ότι πρέπει να περιμένεις μέχρι τους επόμενους κανονισμούς για να περιμένεις να γίνει ένα θαύμα από μια ομάδα για να μπορεί να μονοπολίσει. Από αυτό δείχνει πόσο σκληροί είναι οι κανονισμοί της Φόρμουλα 1 και με τον Budget Cup δεν δίνουν το δικαίωμα στις ομάδες να μπορούν να βγουν μπροστά. Αν δεν είχαμε τους σκληρούς κανονισμούς, εννοείται η Ferrari θα μπορούσε να παλέψει για τίτλο. Δεν είναι ότι δεν μπορεί η Ferrari, δεν την αφήνουν οι κανονισμοί να μην παλέψει για τίτλο. Γι' αυτό με βαριά καρδιά λέμε ότι μάλλον μέχρι το 2025 μόνο Red Bull θα βλέπουμε.
Με πρόλαβε ο Μάριος και είπε τη λέξη Ferrari. Θα έλεγα με βάση αυτά που λέει ο Μάριος, μπορεί να μας πεις και εσύ Σπύρο, αν αυτή η ομάδα στο μέλλον είναι η Ferrari, η οποία θα σπάσει αυτό το μονοπόλιο Red Bull και Mercedes που βλέπουμε την τελευταία 15 ετία. Και μιλώντας για να ξεκινήσουμε και το τι είδαμε στην Ιαπωνία, τα ατού της ομάδας που συζητούσαμε τις προάλλες, Σπύρο, ποια είναι?
Το μεγάλο ατού της Ferrari φέτος είναι η Αχίλλειος πτέρνα που είχε πέρσι. Δηλαδή η φθορά των ελαστικών. Πρακτικά στη Σουζούκα η Ferrari είχε 0 degradation. 0. Έχουν βγάλει τουλάχιστον με τον Leclerc τον αγώνα με ένα pit stop και αν είχε ελαφρώς περισσότερη ταχύτητα θα μιλούσαμε ίσως και για θαύμα της νίκης από την 8η θέση. Δεν είχε ταχύτητα.
Παρένθεσης, εκεί που η McLaren έμπαινε στα pits ήδη για δεύτερη στάση με τον Norris, ο Charles Leclerc έμπαινε για την πρώτη στάση. Εξαιρετική διαχείριση ελαστικών από τη Ferrari.
Και στο τέλος των ελαστικών της Ferrari ήταν πιο γρήγορη η Ferrari από τη McLaren με τα φρέσκα ελαστικά.
Και ξέρεις Σπύρο, κάτι που έβαλα κάτω από το μεγεθυντικό φακό είναι ότι η Ferrari όχι μόνο διαχειρίζεται καλά τα ελαστικά της φέτος, αλλά είναι εξαιρετική και από το ένα compound, το ένα μείγμα, τη μία γόμα ελαστικών στην άλλη, έτσι.
Ναι, έτσι ακριβώς. Δυστυχώς δεν έχει κρατήσει το ρυθμό των προκριματικών που είχε τις δύο προηγούμενες χρονιές. Παραπάνω είχε να κάνει με το setup. Φάνηκε από το Σάββατο το πρωί ότι ίσως η Ferrari δεν παλεύε για το pole position λόγω κάποιας αλλαγής στο setup. Θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ σοβαρό θέμα που έπρεπε να λυθεί η φθορά των ελαστικών και έχει λυθεί. Με χαροποιεί ιδιαίτερα ότι έχουν ακολουθήσει σχεδιαστικά ένα διαφορετικό δρόμο από τους ανταγωνιστές και είναι πολύ καλό, γι' αυτό έχουμε πλουραλισμό σχεδιαστικά. Πιστεύουν το πλάνο τους, το σχέδιο τους, συνεχίζουν. Εγώ προσωπικά από το 22 βλέπω τη Ferrari ότι κάποια στιγμή σύντομα θα πρωταγωνιστήσει και επιμένω σε αυτό. Δεν λέω ότι εγώ είμαι... μπορώ να προβλέψω το μέλλον, απλά με τα δεδομένα που έχουμε αυτό με κάνει να πιστεύω. Τώρα θα δείξει και ο χρόνος, αλλά πιστεύω ότι η Ferrari θα επιστρέψει πολύ δυνατή.
Και Μάριε, ευχαριστώ Σπύρο. Η Μάριε, η SF24 είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι πιο εύκολο να το οδηγήσεις, πιο εύκολο να το αναλύσεις ο πιλότος με το μηχανολόγο και άρα πιο εύκολο να το εξελίξεις, έτσι. Δηλαδή αυτό θα μπαίνει μια γερή βάση με τη Ferrari για το γνωρίζουν τι έχουν στα χέρια τους και η αλήθεια είναι ότι λέγαμε τις προάλλες ότι το μόνο που πολύπεται μεταξύ μας λέγαμε για τη Ferrari είναι η ταχύτητα. Διότι έχουν τρομερή διαχείριση ελαστικών που τους έλειπε, έχουν καλά pit stops, καλή στρατηγική πλέον. Τους λείπει ταχύτητα και εντάξει, εδώ θα πω έτσι λίγο δεν είναι ακριβώς ρητό, αλλά είναι κουβέντα που την ακούσαμε πάρα πολλές φορές μέσα από τα χρόνια στη Φόρμουλα που λένε συχνά και οι μηχανολόγοι και οι πιλότοι ότι προτιμούν να έχουν ένα γρήγορο μονοθέσιο που να είναι αναξιόπιστο παρά ένα αξιόπιστο μονοθέσιο που να είναι αργό. Η Ferrari αυτή τη στιγμή έχει ένα αξιόπιστο από κάθε άποψη αυτοκίνητο, αλλά έχει ακόμα χρόνο, ενώ για να θέλει ακόμα αρκετά για να φτάσει στο χρονόμετρο τη Red Bull, έτσι.
Ναι, έχουν λύσει το μεγαλύτερο πρόβλημα που ήταν τα ελαστικά. Είχαμε μιλήσει με τον Σπύρο πριν. Μπορεί να πούμε ότι είχε 0 degradation στην Ιαπωνία, αν η Ferrari με αυτό που έχουμε δει.
Αξιοθαύμαστο για Ιαπωνία, για Σουζούκα.
Για Σουζούκα, το πόσο πολύ καταπονεί τα ελαστικά. Γιατί είχαν δύο πιλότους με δύο διαφορετικές στρατηγικές. Που πιστεύω και εγώ ότι αν είχε ταχύτητα ο Charles Leclerc, σίγουρα θα ήταν στο πόδιουμ. Σίγουρα θα μπορούσε να ήταν στο πόδιουμ. Ένα πολύ σημαντικό παράγοντα της Ferrari είναι ότι δεν έχουν φύγει από το κόνσεπτ τους. Για το λόγο ότι στη Φόρμουλα 1 το να κάνεις copy τον άλλον το κάνουν αρκετοί. Είχαν πέσει όλοι στην παγίδα φέτος. Είχαν κάνει όλοι copy τη Red Bull και η Red Bull είχε με κάτι διαφορετικό και πάλι είναι πρώτη. Άρα η Ferrari, ο λόγος που έχει κάνει τόσα άλματα σε σχέση με τα προηγούμενα 2-3 χρόνια είναι ότι έχει μείνει στο δικό της concept. Που ίσως παλιά αρκετοί να λέγαμε ότι δεν δουλεύει, ίσως δεν τι κάνει ο ανταγωνισμός, αλλά φαίνεται ότι Φάνηκε τώρα. Δυστυχώς φάνηκε τώρα που τελειώνουν οι κανονισμοί και πλέον πάμε ξανά από το reset της Φόρμουλα 1 για το 26 με εντελώς καινούριους κανονισμούς που απλά πιστοποιήσουν να πούμε ότι θεωρούν ότι δεν είναι και οι πιο ωραίοι κανονισμοί θα μπουν στη Φόρμουλα 1 γιατί θα μειωθεί πάρα πολύ και η ταχύτητα των μονοθεσιών και το καθεξής. Το θέμα με τη Ferrari είναι ότι έχουν μείνει στο δικό τους το concept. Βλέπουμε τώρα να είναι αρκετά γρήγοροι. Φυσικά ότι αν δεν καταπονούν τα ελαστικά στον αγώνα σημαίνει είναι λιγότερο γρήγοροι και στα προκριματικά. Γι' αυτό έχουμε δει λίγο να πέφτει η απόδοση τους φέτος.
Αυτό είναι το shift που έγινε ναι. από το 23 στο 24 που ήταν άπιαση στα προκριματικά. Την ονομάζαμε αυτοκίνητο του Σαββάτου.
Ναι, ακριβώς.
Ενώ φέτος έγινε παραπάνω αυτοκίνητο της Κυριακής, αλλά πληρώνοντας λίγο το τίμημα στα προκριματικά.
Ναι. Εγώ βλέπω ότι αν συνεχίσουμε αυτή την οδική πορεία, αν όντως έχουν 0 degradation, μπορούμε να πούμε ότι θα είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο πρωτάθλημα κατασκευαστό. Μπορεί να το κερδίσει πάλι η Red Bull, αλλά θα μιλούμε για μια σεζόν που η Ferrari ήταν εκεί μαχόμενη για να πάρει τουλάχιστον έναν τίτλο έστω και το κατασκευαστό, που φυσικά γίνει τα λεφτά. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι μπορεί να είχαμε 0 degradation στη Suzuka, ήταν πιο ζεστές δημοκρασίες με πέρσι πριν από 6 μήνες φυσικά. Όμως αν δεν δούμε τη Ferrari σε πιο χαμηλές θερμοκρασίες σε άλλες πίστες, δεν μπορούμε να πούμε σίγουρα ότι έχουν λύσει το πρόβλημα, αλλά όπως είχες πει στο προηγούμενο podcast, είσαι το γρήγορος όσον η προηγούμενη σου κούρσα. Άρα το τι βλέπουμε μέχρι τώρα, ναι, η Ferrari έχει λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα.
Πάντως, Σπύρο, είπαμε αξιοθαύμαστο το ότι πέτυχε η Red Bull από τη μία, αλλά από την άλλη, αν υπολογίσεις ότι είχαν zero degradation με μια πίστα η οποία ήταν αναπάντεχα ψηλές θερμοκρασίες και επαναλαμβάνω με βροχή την Παρασκευή που σκούμπισε το ωφέλιμο λάστιχο που πήρε ο ασφαλτοτάπητας και παρόλα αυτά zero degradation, wow, απίστευτο αυτό που πέτυχε η Ferrari, αλλά έτσι βάζω κάτω από το μεγεθυντικό φακό λίγο το πρόβλημα του Leclerc που το τόνισε πολύ και ο ίδιος το περασμένο weekend τέλος πάντων, ότι δυσκολεύτηκε στα προκριματικά να βρει το παράθυρο θερμοκρασίας των ελαστικών για να γράψει γρήγορο χρόνο. Προκρίθηκε μόλις 8ος ο Super Leclerc, που συνήθως είναι ο άνθρωπος που παίρνει πολύ συχνά το pole position. Και η ερώτησή μου προς εσένα είναι τι θα μπορούσε να κάνει ο Leclerc αν προκρινόταν αυτός στη δεύτερη γραμμή εκκίνηση σε σχέση με τον Sainz, θα μπορούσαμε να βλέπαμε κάτι άλλο έστω με εκείνη την στρατηγική ενός pit stop που δεν ξέρω αν θα έκανε ένα pit stop αν ξεκινούσε τρίτος ή τέταρτος.
Εάν υποθέσουμε ότι ξεκίνησε 8ος και τερμάτισε 4ος, σκεφτείτε να ξεκινούσε από την πρώτη ή δεύτερη σειρά εκκίνησης. Ναι. Άρα θεωρώ ότι πιθανότατα θα μαχόταν για την νίκη. Με τη στρατηγική, αφού δεν είχε την ταχύτητα κατευθείαν να χτυπήσει την Red Bull, θα τη χτυπούσε μέσω της στρατηγικής. Θεωρώ ότι υπήρχε πιθανότητα να νικήσει αν προκρίνονταν πιο ψηλά. Τώρα, δεν είχε τη θερμοκρασία την κατάλληλη το Σάββατο, γιατί προφανώς το μονοθέσιο δεν πιέζει υπερβολικά τα ελαστικά του και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, εφόσον δεν τα πιέζει πολύ, να δυσκολεύεται να τα φέρει και στην κατάλληλη θερμοκρασία νωρίς. Ναι. Διότι είναι πολύ κλειστό το παράθυρο να εξηγήσουμε.
Αυτό συνέβαινε ακριβώς όπως το περιγράφεις. Ναι.
Να εξηγήσουμε ότι πώς δουλεύουν οι ομάδες στα προκριματικά. Βάζουν για δύο γύρους καύσιμο στο μονοθέσιο, το βγάζουν έξω, βγάζουν τις κουβέρτες, το βγάζουν έξω και έχει ένα γύρο, νομίζω ότι δεν θα βρει κίνηση, για να τα φέρει στην κατάλληλη θερμοκρασία ο πιλότος που αν βρει κίνηση στο γύρο προθέρμανσης. Πιθανόν να μην μπορέσει να τα φέρει σε θερμοκρασία. Δηλαδή είναι όλα
πάντως,
λεπτά ισορροπίες.
Σπύρο, πρόσεξα κάτι το οποίο ξανά έχω μελετήσει αρκετά βαθιά με τον Λεκλέρ και τη Φεράρι στα προγραμματικά. Είναι ότι η Φεράρι, παρόλο που ανακοίνωσε επίσημα ότι έχανε ένα δέκατο πάνω στο τελευταίο, το παλιό λεγόμενο Casio Triangle, το τελευταίο chicane, το chicane της πίστας βασικά, παρατήρησα ότι ο Leclerc ερχόμενος στο πρώτο και στο δεύτερο σέκτορ, πολύ δυνατό στα προγραμματικά. Εξαιρετικά δυνατό. Θυμάμαι τώρα που ήταν 6 με 7 δέκατα σε κάποια φάση. Τέλος πάντων, πιο ταχύς από προηγουμένως τέλος πάντων. Και έχασε 3 δέκατα.
Σωστά.
Όχι ένα δέκατο. Πρόσεξα 3 δέκατα εγώ να χάνει πάνω στο τελευταίο εκείνο chicane που μπορεί από τη μία ο τρόπος που φρενάρεις και βάζεις τη δύναμη κάτω να στοιχίζει ένα δέκατο. Αλλά το γεγονός ότι ο Leclerc ταλαιπωρείται και με εκείνο το ότι δεν μπορεί να βάλει τα ελαστικά του σε ένα παράθυρο λειτουργίας θερμοκρασία των ελαστικών, να ήταν πολύ εντάξει τα ελαστικά του στα πρώτα δύο τμήματα της πίστας, αλλά να το έχασε αυτό σε συνδυασμό με εκείνο το κακό chicane για την Ferrari και να έχασε την ευκαιρία να παλέψει για το pole position.
Σωστότατη η παρατήρηση σου, Δημήτρη μου. Σωστότατη. Το είχα προσέξει και εγώ το Σάββατο αυτό. Είπα και εγώ, έχασε όλο το χρόνο σχεδόν στο τελευταίο chicane. Να πούμε ότι έρχονται από την 130R με 8η σχέση 100% λαμαρίνα στο θρωτό και πέφτουν στα φρένα στα 100 μέτρα.
Ακριβώς, διότι πλέον γνωρίζοντας ότι η 130R είναι flat για όλους, την έβγαλα, την αφαίρεσα από την εξίσωση ως στροφή τέλος πάντων και είπα ότι έχασε όλο το χρόνο πάνω στο chicane.
Και εκεί ξεκινά ο τρίτος τομέας, έτσι. Δηλαδή πριν την είσοδο. Προφανώς έχει να κάνει με τα φρένα που είναι περίπου στα 100 μέτρα. Εάν δεν είναι έτοιμα τα ελαστικά, δεν θα φρενάρει ικανοποιητικά το μονοθέσιο, ένα το κρατούμενο. Και κατά δεύτερο, θέλεις να είναι ζεστά και έτοιμα τα ελαστικά σου την ώρα που βάζεις τη δύναμη κάτω με δευτέρα ή με τρίτη σχέση στο chicane, ανάλογα με το setup που έχεις. Και δυσκολεύτηκες στην έξοδο. Προφανώς δεν ήταν έτοιμα τα ελαστικά. Και γι' αυτό έχασε τον περισσότερο χρόνο εκεί. Ήταν ο τρίτος τομέας που τον κατέστρεψε τον γύρο, θεωρώ.
Μαρία. Ταχύτερος από όλους στο πρώτο σεκτορ του αγώνα, ίσως να ήταν το weekend στη Σουζούκα, ο Λάντο Νόρις. Άπιαστος. Η McLaren όμως δεν είχε τα ελαστικά για τον αγώνα της Κυριακής. Και αυτό φάνηκε από την Παρασκευή. Πώς είδες εσύ την κατάσταση με τη McLaren?
Ναι, ήταν μια πίστα που άρμοζε στη McLaren. Επειδή η McLaren είχαμε πει ότι είναι ένα πολύ γρήγορο μονοθέσιο στις γρήγορες και μεσαίες γρήγορες στροφές. Υπάρχουν κάποιες άργες στροφές στη Σουζούκα, αλλά στο qualifying έχουν τα soft ελαστικά. Σωστά έχει πει ο Σπύρος ότι τα ελαστικά πρέπει να έρθουν στο λεγόμενο sweet spot. Όμως τα ελαστικά, ο τρόπος που δουλεύουν στα μονοθέσια της Formula 1 είναι binary, δηλαδή είτε έρχονται στη θερμοκρασία είτε δεν έρχονται. Δεν υπάρχει μια μέση λύση, τα έχω φέρει λίγο ή τα έχω παραβράσει λίγο. Είναι είτε δουλεύουν είτε δεν δουλεύουν. Πολύ σημαντικό είναι αυτό όταν θα κάνουν τον γύρο εξόδου των pits, να μπορέσουν να τα φέρουν σε θερμοκρασίες πριν αρχίσει ο γρήγορος γύρος. Αν βρουν traffic πριν αρχίσει ο γύρος, πλέον πάλι πέφτουν θερμοκρασίες, πλέον έχεις χάσει την ευκαιρία σου για να πάρεις το pole position. Στο qualifying η McLaren χρησιμοποιούν όλοι τα soft ελαστικά λόγω ότι έχουν μόνο δύο γύρους όπως έχει εξηγεί ο Σπύρος με δύο-τρεις γύρους καύσιμο, άρα σημαίνει είναι full attack, είναι το full performance του μονοθεσίου. Αυτό έχει εξηγήσει ο Ανδρέας Στέλλα ότι επειδή έχουν ένα πρόβλημα σε αργές στροφές, όταν έχουν soft ελαστικά έχει παραπάνω κράτημα. Έτσι οι αργές στροφές έχουν πιο λίγο χρόνο γιατί έχει παραπάνω κράτημα, άρα μπορούν εύκολα να μπουν στη στροφή την αργή και να βγουν. Όταν στον αγώνα όμως δεν μπορούσαν να βάλουν soft ελαστικά, νομίζω το έχει αρχίσει ο Φερνάντο Αλόνσο με soft ελαστικά, αλλά επί το πλήστο είναι μια πίστα που καταπονεί πάρα πολύ τα ελαστικά, αλλά η McLaren αναγκαστικά πρέπει να αρχίσει. Ήταν το medium, hard, τα compounds.
Να πούμε εδώ ότι οι πιλότοι της μπήκαν πρώτοι στα pits, το 10ο γύρο ο Νόρις, 13ο ο Οσκαρ Πιάστρι, άρα ήταν φανερό από την αρχή πως ταλαιπωρούνταν με degradation.
Ταλαιπωρούνταν με degradation. Και το πρόβλημα γίνεται πάρα πολύ στις αργές στροφές.
Ναι, ναι.
Έχεις δώσει το παράδειγμα του Charles Leclerc, το πόσο χρόνο έχει χάσει μόνο από μία στροφή σε μία πίστα των 5,5 χιλιόμετρο. Μπορεί μια στροφή να σου καταστρέψει όλο τον αγώνα και να χάσει σημαντικό χρόνο. Πόσο μάλλον η McLaren που έχανε σε δύο αργές στροφές, γιατί έχουμε και έναν πάρα πολύ αργό hairpin στη Σουζούκα.
Μην ξεχνάμε το hairpin που είναι στον κεντρικό τομέα της πίστας.
Ακριβώς, ναι. Αυτά τα δύο σημεία ήταν τα σημεία τα οποία δεν βοήθησαν τη McLaren στον αγώνα για το λόγο ότι δεν μπορούσαν να βγάλουν φυσικά έναν αγώνα με soft ελαστικά. Αν κάνανε αγώνα με soft ελαστικά η McLaren, θα έκαναν τουλάχιστον 6-7 pitstops.
Πάντως, οπωσδήποτε είναι κάτι που πρέπει η ομάδα να δουλέψει έντονα πάνω σε αυτό και είπαμε και προηγουμένως, είναι και μηχανικό κράτημα το πρόβλημα και αεροδυναμικό κράτημα το πρόβλημα και ο τρόπος που διαχειρίζεται το σασίδι στα ελαστικά, αλλά υπάρχει και μια παρασκηνιακά τεχνική αναδιοργάνωση στη McLaren. Φεύγει άρον τελευταία στιγμή ο David Sanchez από την ομάδα μετά από μόλις 3 μήνες δουλειά στην ομάδα, κάποια παρεξήγηση εκεί στη συμφωνία τους, όπως παραδέχθηκε ο ίδιος ο Ανδρέας Στέλλα. Ο Ανδρέας Στέλλα, ο οποίος έφερε ο ίδιος τον David Sanchez, εφόσον ο Ανδρέας Στέλλα προήρθε από τη Ferrari, έφερε τον Sanchez από την σκουτερία, τον Γάλλο, τον David Sanchez, και τώρα δεν τα βρήκαν. Έρχεται όμως στην ομάδα ο Rob Marshall από την Red Bull, προσπαθεί να αναδιοργανωθεί η McLaren σε αυτή την ήδη σταθερή και καλή βάση που έχει κτίσει και δεν ξέρω Εντάξει. Τα λέμε αυτά. Υπάρχει μια καλή βάση στη McLaren. Αδιαφυσβήτητα. Αλλά πρέπει να λύσουν τα προβλήματα και όπως έχω μάθει, είναι ότι αυτά τα προβλήματα τα οποία συζητάμε τόση ώρα τη McLaren, η ίδια η ομάδα, ο Ανδρέα Στέλλα, λέει ότι δεν θα τα λύσουν προτού περάσουν 12 μήνες.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα περιμένουμε ένα χρόνο τουλάχιστον τη McLaren για να την δούμε να πολεμά σταθερά για νίκες.
Ναι, επειδή δεν προσπαθούν να βρουν performance, δηλαδή είμαστε γρήγοροι στις αστρικές στροφές, θέλουμε να γίνουμε ακόμη πιο γρήγοροι. Το θέμα της McLaren είναι ότι έχουμε πρόβλημα στις αργές στροφές, πρέπει να το λύσουμε χωρίς να προκαλέσουν προβλήματα στις γρήγορες στροφές που είναι το προτέρημα της ομάδας.
Εννοείται και συγγνώμη, Μάρια, για να πάμε και λίγο μπροστά στο επόμενο Grand Prix, υπάρχουν παραδεδαμένες αργές στροφές διαρκείας στην Κίνα και εκεί θα μπει κάτω από μεγεθυντικό φακό το πρόβλημα της McLaren.
Ακριβώς. Αυτό θα καταλήξω ότι ερχόμενοι στην Κίνα. Που υπάρχουν, είναι μια πίστα με πάρα μα πάρα πολύ αργές στροφές, μεγάλες ευθείες. Θα είναι, θεωρώ, δεν θα πω ο χειρότερος αγώνας της McLaren.
Το acid test, η αλήθως όπως λέμε.
Ακριβώς, αλλά σίγουρα δεν θα δούμε το performance που έχουμε δει στην Ιαπωνία. Η McLaren σίγουρα, σωστά έχεις πει, θα πάρει τουλάχιστον 12 μήνες. Εγώ λέω ότι το 26 με τους νέους κανονισμούς η McLaren θα μπορέσει να λύσει αυτό το πρόβλημα. Δεν περίμενε ότι η McLaren ούτε φέτος να λύσει. Είχαμε δει πέρσι να κάνει τρομερά άλματα η McLaren. Άρα, αν καταφέρει να λύσει το πρόβλημα φέτος, θα ήταν τρομερός άθλος που πρέπει πάλι, όπως πέρσι, θυμάσαι, μιλούσαμε ποια ήταν η καλύτερη ομάδα. Εγώ επέμενα ότι η καλύτερη ομάδα ήταν πέρσι η McLaren γιατί είχε κάνει τα μεγαλύτερα βήματα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Αν το κάνει και φέτος, θα είναι άθλος για τη McLaren. Επίσης για το Sanchez ότι φεύγει από τη McLaren με 3 μήνες μόνο, δεν θα πάει πίσω η ομάδα γιατί σε 3 μήνες
δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα.
Ναι, θεωρητικά αυτό μου λέει ότι δεν ξέρει καν πού είναι η τουαλέτα στο δεύτερο όροφο.
Μάρια, συγγνώμη, πού είναι η τουαλέτα στο δεύτερο όροφο? Μιλάμε για τον Μάρο Κωνσταντίνου που είναι test design engineer της McLaren. Το γραφείο σου ήταν δίπλα από, δεν ήταν μακριά από το γραφείο του Ron Dennis, έτσι?
Ναι, το γραφείο μου ήταν στην πτέρυγα της αρχικής εισόδου της McLaren που είναι δίπλα από τα γραφεία που ήταν ο Ron Dennis. Αλλά για τον Sanchez.
Μην μας πεις που είναι τουαλέτες. Όπως και να έχει καταλάβει με το point με το Sanchez. Ναι. Πολύ ορθά το θέλεις.
Τη δουλειά του την έκανε ήδη ο Ανδρέα Στέλλα. Θα συνεχίσει να την κάνει πάλι ο Ανδρέα Στέλλα. Απλά θέλει να δώσει το βάρος που έχει. Ήταν νομίζω ο Sanchez θα δούλευε περισσότερο σε performance και concept μονοθεσίου.
Ναι,
για να λάβει ο Ανδρέα Στέλλα να δει λίγο το πιο.
Ναι, ανέλαβε ο ίδιος ο Στέλλα το να δηλώνει τέλος πάντων το σταυρό να βγάλει τη McLaren. Ναι, τη δουλειά που θα έκανε ο Sanchez για την ώρα.
Ναι, άρα το ότι χάνει έναν από τα στελέχη της McLaren, να μην θεωρήσουμε ότι είναι πρόβλημα για την εταιρεία γιατί δεν είχε δει ακόμη την επιρροή του Sanchez, άρα θα μείνουν εκεί που ήταν και πέρσι με τον Ανδρέα Στέλλα να κάνει πάλι αυτό στη δουλειά του.
Σπύρο, για να προχωρήσουμε όμως και προς Mercedes, είδαμε την ομάδα να πετυχαίνει σιγά σιγά κάτι θετικό, παρόλο που αυτό δεν αντανακλάδε στα αποτελέσματα. Την είδαμε έτσι να βρίσκει από μακριά κάποιες, τουλάχιστον να βάζει έτσι λίγο μπροστά στα μάτια της το πρόβλημα με το μονοθέσιο. Πώς είδες εσύ γενικότερα την απόδοση της στην Σουζούκα?
Οδηγικά, το μονοθέσιο της Mercedes ήταν βελτιωμένο ως προς την αίσθηση που έδινε στον πιλότο να μπορέσει να το οδηγήσει. Παραμένει πρόβλημα για την ομάδα ότι υπάρχει μια συμφωνία δεδομένων πίστας και αεροσύραγγας ή πίστας και εξομοιωτή.
Ναι.
Δείχνει το μονοθέσιο να παράγει πολλή κατώθηση, στην πράξη φαίνεται να μην παράγει. Αυτό πρέπει να λυθεί από την ομάδα. Προφανώς ξύνουν απορριμμένα τα κεφάλια τους οι θύνοντες, το τεχνικό κομμάτι τέλος πάντων της ομάδας. Πραγματικά περιμέναμε όλοι να ήταν ανεβασμένοι Mercedes φέτος. Δείχνουν να υπάρχουν προβλήματα, αλλά το έχω ξαναπεί επανειλημμένα, θα το ξαναπώ, αν μια ομάδα μπορεί να επανέλθει, αυτή σίγουρα είναι Mercedes. 8 συνεχόμενα πρωταθλήματα κατασκευαστών. Δεν διαχειρίζεται καλά τα ελαστικά της, όπως φαίνεται, προς το παρόν. Και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, διότι μπορεί να έχει να κάνει σχεδιαστικά και με την ανάρτηση. Έχω τουλάχιστον αυτή την υποψία. Ίσως είναι αυτοί οι δύο πυλώνες, δηλαδή η ανάρτηση και ο αεροδυναμικός σχεδιασμός είναι ίσως τα προβλήματα της W15.
Ξεκίνησαν όλα από αυτό το πρόβλημα που εντόπισαν στο συσχερισμό δεδομένων αεροσύραγγα και πίστα ή και εξομοιωτή με πίστα, όπως λες. Και το σίγουρο είναι ότι το αυτοκίνητο χρειάζεται περισσότερη κατώθηση. Αλλά παρόλο που πρόσεξαν, Μάρη, ότι μπορούν να έχουν πάνω σε μια συγκεκριμένη στροφή, όπως είπαν στην Αυστραλία, 70 πόντους, όπως μετρούν τους πόντους της κατώθησης, 70 πόντους κατώθηση στη θεωρία, στην πράξη δεν υπάρχει τίποτα. Και ερχόμενοι στη Σουζούκα, παρόλο που δεν έφεραν μαζί τους καμία απολύτως τροποποίηση στο μονοθέσιο, εντούτοις κατάφεραν να αντιληφθούν ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο αεροδυναμικό, είναι και μηχανικό, και θα καταλήξω εκεί που λέει ο Σπύρος. Ο James Allison, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, πρόσεξε ένα μοτίβο που συμβαίνει στα weekend. Πρόσεξε ότι καθώς ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες της πίστας, έρχεται αυτή η απρόλαπτη συμπεριφορά στο χαρακτήρα του μονοθέσιου. Και ενώ αρχικά πίστευαν ότι έχει να κάνει με κατώθηση και θα μπορέσουν να το λύσουν με το να βοηθήσουν το όχημα να παράγει κατώθηση και να δουλέψει πιο αποτελεσματικά στις στροφές, εντούτοις, εφόσον όταν ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες της πίστας, ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίες των ελαστικών. Και οι θερμοκρασίες των ελαστικών ανεβαίνουν, πώς το λέμε, ασύμμετρα για τον μπροστινό και το πίσω μέρος. Παρατηρείται υπερθέρμανση στον πίσω άξονα και τώρα προσπαθούν είτε με αλλαγή στην ανάρτηση, είτε με οτιδήποτε άλλο μπορούσαν να πετύχουν εκεί. Άρα προσπαθούν δηλαδή να παλανσάρουν αεροδυναμικό με μηχανικό κράτημα για να βρει ο πίσω άξονας το grip που χρειάζεται, να μην υπερθέρονται τα πίσω λάστιχα και να μπορούν να γράψουν τους χρόνους και στα προγραμματικά, αλλά κυρίως και να διατηρήσουν μια σταθερή απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια του Grand Prix.
Είναι μια σπαζογεφαγιά η Mercedes τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ναι, έχουν δει ότι το μονοθέσιο έχει διαφορετικό, συμπεριφέρεται διαφορετικά ανάλογα με τις θερμοκρασίες. Αυτό μου έχεις πει. Όχι μόνο η θερμοκρασία της πίστας, αλλά η θερμοκρασία του αέρα, ναι. Το πώς αλλάζει το αεροδυναμικό πακέτο σε διαφορετικές θερμοκρασίες του αέρα. Γιατί διαφορετικά δουλεύει ένα μονοθέσιο σε ψηλές θερμοκρασίες, διαφορετικά σε χαμηλές θερμοκρασίες. Τώρα έχει ρυθμιστεί παράμετρος του mechanical, του μηχανολογικού κομματιού του μονοθεσίου. Είναι λίγο. Αυτό βασικά δεν θέλουμε να δαχτυλοδείξουμε τη Mercedes ότι δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό που έχει πει ο Σπύρος. Αν μία ομάδα μπορεί να επανέλθει, είναι η Mercedes. Δείχνει το πόσο πολύ περίπλοκα είναι τα μονοθέσια. Mm-hmm. Πόσο πολλοί παράμετροι μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που δουλεύει ένα μονοθέσιο. Γιατί δεν είναι όπως παγιά που είχαμε απλά ένα σασί. Όταν το λέω απλά, σε σχέση με το τι γίνεται τώρα. Δηλαδή ένα σασί, έναν κινητήρα, καλή ώρα V10, μαζί με μία ανάρτηση και οδηγός. Ναι. Πλέον υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα στο μονοθέσιο. Για παράδειγμα, το υβριδικό πακέτο είναι περίπλοκο στο πώς ενωθεί στον κινητήρα, αλλά γίνεται ακόμη πιο περίπλοκο το μονοθέσιο, αναλόγα το πού θα κάτσει το υβριδικό πακέτο, πόσο πολύ θα αλλάξει την καινοτομία, όπως είχαμε δει τη Mercedes πριν από χρόνια να φέρουν τον πιλότο πιο μπροστά, γιατί θέλουν να μπαλανσάρουν. Άρα είναι τόσο πολύ περίπλοκοι κανονισμοί, τόσο πολύ περίπλοκα τα μονοθέσια, τόσο πολύ αυστηροί κανονισμοί, που βλέπουμε αυτά τα αποτελέσματα να έχουμε μία από τις καλύτερες ομάδες.
Ναι.
Την πιο βελτιωμένη ομάδα Φόρμουλα 1 στα χρονικά, μπορεί να πω, η Mercedes, το ότι πέτυχε από το 2009-10 που μπήκε σοβαρά στους αγώνες, να μην μπορεί να λύσει τα προβλήματα. Όχι δεν μπορεί επειδή δεν γνωρίζει, επειδή δεν την αφήνει το σύστημα να απλά να πάρει, για παράδειγμα, το σχεδιασμό, να τη ρίξει στα σκουπίδια και να πει αρχίζουμε τώρα να πανασχεδιάζουμε. Αρχίζουν πλέον να έχουν τα προβλήματα. Α, έχουμε budget cap, δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε. Έχουμε αυστηρούς αγώνες, αυστηρούς κανονισμούς. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε σχεδιασμούς. Είναι αυτά τα προβλήματα που έχει η Mercedes.
Να προσθέσω για κάτι. Συγγνώμη, Δημήτρη. Να μην μπορούν να σχεδιάσουν ή αν μπορούν να σχεδιάσουν, να μην μπορούν να κατασκευάσουν. Δηλαδή είναι με αρνητικό πρόσημο όλα και αυτά είναι γύρω από το budget cap. Συμφωνώ και επαυξάνω με αυτά που μπαίνω, Μαρίσο.
Πάντως το αξιοθαύμαστο ότι έλυσαν το πρόβλημα του porpoising πέρσι, αξιοθαύμαστο ότι τώρα προσπαθούν και εντοπίζουν. Μιλούσαμε όλοι για αεροδυναμικό, αλλά δεν είναι μόνο το αεροδυναμικό. Εντοπίζουν κάτι τώρα και στο μηχανικό κράτημα που μπορούν να δουλέψουν και με, τα, με την ανάρτηση και με τα ελαστικά. Και θα επαναλάβω και εγώ ότι είπατε εσείς προηγουμένως ότι αν υπάρχει μια ομάδα που μπορεί να το κάνει αυτό, είναι η ομάδα τεχνικών στο Μπράκλι. Λοιπόν, επειδή έχουμε εκείνο το poll που σχεδιάμε στον κόσμο να κάνουμε, είχαμε πει να μας πει και ο κόσμος, και θα ρωτήσω και εγώ και εσάς σε λίγο, ποια ήταν η αγαπημένη κούρσα που έχετε παρακολουθήσει ζωντανά, είτε από την τηλεόραση είτε από την ίδια την πίστα. Κάναμε ένα poll και πήραμε έτσι αρκετές ωραίες απαντήσεις. Σε επικρατέστερη επιλογή με διαφορά ήταν το Spa του 2000. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Μίκα Χάκινεν έκανε εκείνο το φοβερό προσπέρασμα πάνω στη Ferrari του Μάικλ Σούμαχερ, χρησιμοποιώντας εκεί τον ουραγό, τον Ρικάρτο Ζόντα, τον Βραζιλιάνο της BAR Honda. Εξαιρετική ημέρα. Ήμουνα εκεί εκείνη τη μέρα, αλλά δεν ήμουν πάνω στη στροφή. Δεν είδαμε γυμνό μάρι το προσπέρασμα, το είδα από την τηλεόραση. Εξαιρετική κούρσα που μένει στη μνήμη. Άλλες δημοφιλείς επιλογές ήταν το Hungaroring του 1998. Όσοι δεν γνωρίζουν, είναι η κούρσα στην οποία ο Μάικλ Σούμαχερ, σε συνδυασμό με το μυαλό του Ρος Μπρον, κατάστρωσαν μια εξαιρετική στρατηγική για να κερδίσουν τον αγώνα στην Ουγγαρία, καλύπτοντας τους τελευταίους 25-20 περίπου γύρους του αγώνα. Ένα και πλέον δευτερόλεπτο αναγύρω ζητήθηκε από τον Μάικλ Σούμαχερ να καλύπτει την διαφορά και τα κατάφερε να νικήσει τις McLaren Mercedes του Coulthard και του Hakkinen. Ευρωπαϊκό Grand Prix στη Βαλένθια του 2012, θρίαμβος του Αλόνσο, ωραίες μάχες και εκεί είχαμε. Μόντζα του 2019, είπαν κάποιοι, θρίαμβος του Leclerc και της Ferrari μπροστά στα μάτια των τυφώζει. Ενώ είχαμε επίσης επιλογές Spa 2008, τρομερή μάχη στο βρεγμένο μεταξύ Lewis Hamilton και Kimi Raikkonen. Δεν γράφτηκε στην ιστορία κανένα από τα δύο ονόματα. Πήρε την νίκη ο Felipe Massa, ο οποίος ήταν μισό λεπτό πίσω από αυτούς τους δύο εκείνη την ημέρα. Ταπεινή μου άποψη, έπρεπε να κερδίσει ή ο Hamilton ή ο Raikkonen εκείνη την ημέρα στη μάχη McLaren εναντίον Ferrari, αλλά εκείνοι οι δύο άσοι στο βρεγμένο εκείνη την ημέρα, ο ένας βγήκε εκτός και ο άλλος τιμωρήθηκε. Grand Prix Μαλαισίας του 2012, άλλος ένα θρίαμβος του Αλόνσο με τη Ferrari. Silverstone του 2008, νίκη του Hamilton στο βρεγμένο. Λέγαμε χθες, τρίτος ήταν ο Rubens Barrichello. Με εκείνο το καριδότσουφλο της Honda, που όταν είδε το πρωί τη βροχή, ο μικρός του γιος του είπε: «Μπαμπά, σήμερα θα σε δω στο βάθρο». Και έτσι και έγινε. Και ο Μπαρικέλο είναι ένα από τους πιλότους που όποτε έβρεχε, ό,τι και αν οδηγούσε, μεταμορφωνόταν σε έναν άλλο πιλότο. Είχαμε επίσης Τουρκία 2020, είπαν κάποιοι, άλλος ένας θρίαμβος του Χάμιλτον στο βρεγμένο. Δεύτερος ο Πέρες με την Racing Point σε εκείνο τον αγώνα. Silverstone 2022 επέλεξαν κάποιοι άλλοι. Πρώτη νίκη στην καριέρα του Κάρλος Σάινθ, έμεινε στη μνήμη και αυτό. Αυστραλία 2009, ποιος θα ξεχάσει, νίκη στο ντεπούτο για την ομάδα του Ρος Μπρον με 1-2. Πρώτος ο Τζένσον Μπάτον, δεύτερος ο Ρούμπενς Μπαρικέλο, εκείνο το αξέχαστο απόγευμα. Σουζούκα 2000, ήμουνα στο μικρόφωνο, μεγάλη τιμή μετά από 20 χρόνια χωρίς τίτλο. Η Φεράρι πήρε τον τίτλο με τον Μάικλ Σούμαχερ για να δικαιωθεί η ομάδα στη Σουζούκα πριν από 24 χρόνια. Μοντρεάλ 2011, νίκη του Μπάτον μετά από προσπέρασμα στον τελευταίο γύρο σε εκείνο τον αγώνα που διέρχεσε 4 περίπου ώρες. Και είχαμε επίσης Red Bull Ring 2022, η τελευταία νίκη στην καριέρα του Charles Leclerc με τη Ferrari. Και τώρα, παιδιά, θα ήθελα έτσι ξεκινώντας μαζί σου, Μάρια, να μου πεις ποιος ήταν ο σπουδαιότερος αγώνας που έχεις παρακολουθήσει ζωντανά, είτε από το σπίτι σου στην τηλεόραση είτε από την ίδια την πίστα.
Θα σας απαντήσω γρήγορα και στα δύο ερωτήματα. Ζωντανά φυσικά είναι η Μόντζα το 2005, για τους λόγους ότι, αν φύγουμε το παράγοντα ότι φυσικά ήταν η Μόντζα, που ακόμη και αγώνα να μην υπάρχει αξίζει κάποιος να επισκεφθεί, να περπατήσει, να δει τον σύγχρονο χώρο, είναι ότι βλέποντας Φόρμουλα 1, αν άρχισα από το 1998 να βλέπω αγώνες Grand Prix, 2005 ήταν η πρώτη φορά που είχα πάει σε έναν αγώνα. Είχα αντιληφθεί ότι το να βλέπεις έναν αγώνα από κοντά είναι πιο το wow factor, για παράδειγμα, από κοντά είναι περισσότερο από την τηλεόραση. Δηλαδή είχα αντιληφθεί ότι αυτό που βλέπω την τηλεόραση δεν ήταν racing.
Ίσως 100 φορές παραπάνω, τότε ακριβώς, ειδικά, με τον ήχο.
Ακριβώς. Γιατί αντιλαμβάνεσαι όντως τι είναι Φόρμουλα 1, όταν πας να δεις έναν αγώνα από κοντά, όταν ακούσεις τον ήχο, γιατί δυστυχώς στην τηλεόραση δεν ακούγονταν ο ήχος όπως είναι όντως στην πραγματικότητα. Και το πιο σημαντικό είναι να καταλάβεις τι είναι 460 χιλιόμετρα την ώρα. Όταν σταθείς πριν από την, μετά τη Βαριάντε Ασκάρη. Εντάξει, το να είσαι ένα παιδί μικρός και να βλέπεις τόσες μεγάλες ταχύτητες πρώτη φορά στη ζωή σου, να, βλέπει, να ακούς τον ήχο των κοφαντικών των V10 για πρώτη φορά στη ζωή σου, πιστεύω ένα πράγμα το οποίο δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ. Άρα παραμένει το 2005, όπως είπε ο Σπύρος, η χρυσή εποχή της Φόρμουλα 1. Αλλά ο αγώνας που ήταν τηλεοράση, συμφωνώ με το 2008 στο Spa ότι ήταν ένας εξαιρετικός αγώνας. Οι τελευταίοι 4 γύροι τρίβαμε τα μάτια μας, δεν ξέραμε τι θα γίνει. Είναι το Grand Prix του 2011 στο Μοντρεάλ, στον Καναδά.
Που το επέλεξαν και κάποιοι, ναι, από τα παιδιά που μας ακούνε.
Εγώ το συγκεκριμένο αγώνα τον έχω από τους καλύτερους, είναι ο καλύτερος αγώνας που έχω δει ζωντανά από την τηλεόραση.
Εγώ θυμάμαι εκείνο σε εκείνο τον αγώνα ήμουνα και έτσι εντελώς καταβεβλημένος σωματικά, γιατί ήρθα ξύπνιος παρακολουθώντας προηγουμένως την 24ωρη κούρσα του Λεμάν. Και μετά ποιος θα μου το έλεγε ότι θα είχαμε ακόμα 4 ώρες αγώνα Φόρμουλα 1 να δούμε. Και 30 ώρες σχεδόν καθόμουν να πίσω από μια οθόνη.
Ήταν ένας αγώνας ο οποίος πήρε 4 ώρες και 3-4 λεπτά. Το αξιοσημείωτο στον αγώνα είναι ότι ο Jenson Button κέρδισε τον αγώνα. Είχε κάνει 6 στάσεις στα pits. Είχε πάρει από penalty, από puncture, από οτιδήποτε άλλο. Δεν περιμέναμε ότι θα μπορούσε να κερδίσει τον αγώνα. Ακούστηκε στον ασύρματο τελευταίους γύρους ότι το είχαν πει τον Jenson ότι μπορούμε να πάμε για νίκη, και πλέον ήταν εμφανές η ταχύτητά του. Το σημαντικό στον αγώνα είναι ότι τους τελευταίους γύρους ήταν σχεδόν 2 δευτερόλεπτα πιο γρήγορος από όλους. Ήταν ένας αγώνας ο οποίος κερδίθηκε με μέση ωραία ταχύτητα στα 47 μίλια ανά ώρα. Και ο Jenson Button κέρδισε έναν αγώνα που δεν είχε κάνει lead ούτε ολόκληρο γύρο, μισό γύρο μόνο. Δεν είναι η σπουδαιότερη νίκη του Jenson Button, όμως έδειξε το πόσο έξυπνος ο πιλότος είναι, γιατί μπόρεσε να διαβάσει την πίστα. Ήταν ο πρώτος που έμπαινε στα pits, που άλλαζε ελαστικά σε συνθήκες που για κάποιους ήταν...
Εμείς τον είχαμε βαφτίσει βελουδοχέρι. Ακριβώς. Και πραγματικά έδειξε εκείνο το απόγευμα αυτό που λέει ο Μάριος, ότι το μυαλό που βάζει πάντα.
Όπως έχω πει, δεν είναι σπουδαιότερη νίκη, αλλά είναι μία από τις πιο έξυπνες νίκες που έχει πάρει ποτέ ο Jenson. Και επίσης το μονοθέσιο το συγκεκριμένο, ακριβώς το ίδιο σιασί το οποίο κέρδισε τον Καναδά, είναι στο Boulevard της McLaren, που είναι συγκεκριμένα όταν περπατείς όλο τον Boulevard από την αρχή στο τέλος, είναι το τελευταίο μονοθέσιο που το έχουν σταθεμένο στη McLaren, γιατί στον Boulevard έχουν μονοθέσια όπως η MP44, μονοθέσια που έχουν πάρει τίτλους, όμως αλλά μονοθέσια με συγκεκριμένα σιασί τα οποία έχουν πάρει συγκεκριμένους αξιοσημείωτους αγώνες, που η McLaren θεωρεί αυτόν το σιασί αυτής της μέρας ένα μονοθέσιο το οποίο πρέπει να είναι στον Boulevard.
Σπύρο, ο Μάριος ως engineer της McLaren επέλεξε νίκη της McLaren 2011 στον Καναδά με τον
Jenson. Και το 2005 ήταν νίκη της McLaren.
Οκ, πού είσαι να επιτόπου στη Μόντζα. Αυτό όμως δεν μπορεί. Ναι, οκ. Αυτό σου το έφερε τέλος πάντων η τύχη για να δεις το μέλλον σου ότι θα ήταν στη McLaren. Εξαιρετικό. Σπύρο, η δική σου επιλογή, αγώνας που παρακολούθησες ζωντανά.
Αγαπημένη μου κούρσα όλων των εποχών, παρόλο που δυστυχώς δεν την έχω παρακολουθήσει από την τηλεόραση, αλλά μόνο στιγμή ότι είπα παραμένει αγαπημένη μου, είναι το Μονακό του 92. Ναι. Η μάχη του Άιρτον Σένα με τον Νάιτζελ Μάνσελ έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη μου.
Θα το σχολιάσουμε άλλη ώρα αυτό. Είπαμε ζωντανά αυτή τη φορά να σχολιάσουμε. Ζωντανά. Ποιος είδαμε ζωντανά αγώνες.
Ζωντανά. Δεν θα πω από την τηλεόραση, θα πω και τις δύο πίστες, δύο από τις πίστες που έχω πάει. Δύο από τις κούρσες που έχω δει. Η πρώτη ήταν στη Μόντζα το 7 με μια καταιγιστική νίκη του Φερνάντο Αλόνσο. Δεν είχε έναν αντίπαλο εκείνη τη μέρα στη Μόντζα. Ήταν φανταστικός. Είναι η μία νίκη, η μία κούρσα που ξεχωρίζω. Η δεύτερη που θέλω να την αναφέρω, όχι σαν νίκη, αλλά συσσαγωγικά σαν νίκη, το Σπα του 11. Ένας Μάικλ Σιούμαχερ ξεκινώντας από την ουρά του Γκριτ, λόγω του ότι έχασε το τροχόν του στα προκριματικά το 2011.
Με τη Mercedes.
Με τη Mercedes. Τερματίζοντας πέμπτος, προσπερνώντας όποιον βρήκε μπροστά του. Ένας Μάικλ Σιούμαχερ, ο οποίος πραγματικά με έκανε να σηκωθώ όρθιος και να το χειροκροτώ.
Ο άρχοντας του Σπα, ναι. Σπύρο, και ναι. Μπράβο που επιλέγεις μια κούρσα, ναι, που δεν άφησε σημάδι στα βιβλία της ιστορίας με τον Μάικλ Σιούμαχερ. Ναι. Αλλά τώρα μου θύμισε εκείνη τη μέρα ήταν. Απίστευτος.
Ναι, ήταν απίστευτος. Είχα σηκωθεί και τον είχα χειροκροτήσει συγκινημένος τότε. Πολύ, πολύ, πολύ σπουδαία επίδοση, απόδοση, όπως θέλετε, χαρακτηρίστε το.
Που είχες δει και το προσπέρασμα του στο Μακ Βέμπερ.
Ήταν το Φερνάντο Αλόνσο το προσπέρασμα.
Το Φερνάντο Αλόνσο, ναι.
Σε εκείνη την κούρσα, όπως
ήταν. Σε εκείνη την κούρσα, ναι, και το είδα ζωντανά.
Είδε σίγουρα το πιο σπουδαίο προσπέρασμα που έγινε ποτέ στη Φόρμουλα 1 πάνω στην ίδια την Ορούς.
Ναι.
Το είχε το πιο τολμηρό σίγουρα. Λοιπόν, οι δικές μου επιλογές στα γρήγορα, μιας και μιλήσατε και για τηλεόραση και για εμπειρίες, ξέρω εγώ να πω ότι στα γρήγορα ως παιδάκι 10 χρονών είχα δει το πρώτο μου Grand Prix από τηλεόραση, το 80 το Grand Prix του Μονακό με ήρωα μου τον Didier Pironi με την Ligier. Και σίγουρα το να βλέπεις έστω πρώτη φορά από την τηλεόραση να μπαίνουν σε εκείνο το σκοτεινό τούνελ τα μονοθέσια με εκείνα τα φαρδιά ελαστικά να γλιστρούν τότε και να πετυχαίνουν μέχρι και προσπεράσματα τότε στο Μοντε Κάρλο ήταν κάτι εξωκοσμικό. Όμως όταν είχα πάει, καθυστέρησα εγώ 13 χρόνια αργότερα, το 93, για πρώτη φορά να δω επιτόπου σε μια πίστα πριν από 31 χρόνια τώρα πάνε, αλλά είχα πάει το 93 στη Μόντζα, το να περπατάς στο δάσος και να ακούεις από 5. 6-7 χιλιόμετρα εκείνο τον θόρυβο των δεινόσαυρων. Mm-hmm. Κάποιοι λένε μέλισσες, δεν είναι μέλισσες, ρε παιδιά. Δεινόσαυρο, όταν πας από την τηλεόραση, είναι μέλισσες. Από την πίστα επιτόπου, εκείνο ο θόρυβος ήταν. Όπως.
Ήταν 3,5 λίτρα.
Ναι, συγγνώμη. Το 93 που είχα πάει, ήταν 3,5 λίτρα V10. Ατμοσφαιρική V8, V10 και V12. Ήταν πιο μπάσος, πιο μελωδική η V12 από ότι ήταν η V10 αργότερα των 3 λίτρων. Εν πάση περιπτώσει, είναι. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, σε διαπερνά αυτός ο ήχος. Όταν πας επί τόπου, είναι το κάτι άλλο. Εντάξει, και πρόλαβα, ο Θεός με αξίωσε, pole position του Αλέν Πρόστ με την Williams Renault, να δω τον Άιρτον Σένα με γυμνό μάτι με την McLaren Ford στη Μόντζα. Αλλά η κούρσα που έτσι θα ήθελα έτσι να μιλήσω προσωπικά για μένα, την οποία κρατώ, η πιο μαγική κούρσα, και τονίζω τη λέξη μαγική, που είχα παρακολουθήσει ζωντανά και δεν ήταν από τηλεόραση, ήταν από το ραδιόφωνο του BBC, ήταν 1993 Grand Prix στο Donington Park της Βρετανίας. Ευτυχώς που η κούρσα εκείνη τη μέρα, οι Βρετανοί την μετά ήταν ολόκληρη χωρίς διακοπή, συνήθως έβαζαν ποδόσφαιρα και πράγματα. Το λοιπόν, και ξεκινά εκείνη η κούρσα, παιδιά, και ποιος το περίμενε, να ξεκινά πέμπτος εκείνος ο άρχοντας της βροχής. Αλλά εκείνο που μένει στη μνήμη όσοι είδαμε εκείνη την κούρσα δεν ήταν ότι ο Άιρτον Σένα κέρδισε τη βροχερή κούρσα του Ντόνιγκτον Πάρκ κάνοντας φοβερά πράγματα πάνω στην πίστα. Είναι ότι εκείνη την μέρα, σύμφωνα με το δικό μου προσωπικό σημειωματάριο, τότε κρατούσα ένα σημειωματάριο, καθόμουν στο αυτοκίνητο και άκουγα την κούρσα ζωντανά από το ράδιο του BBC. Δεν είχαμε ραδιόφωνο στο σπίτι, πρέπει να πω στο αυτοκίνητο και να το βάλω σε ένα συγκεκριμένο σημείο που να μην έχει παράσιτα το ραδιόφωνο, τέλος πάντων, για να ακούσω όλη την κούρσα. Και θυμάμαι, σημείωσα ότι ο καιρός άλλαξε διάθεση. Ο Βρετανικός απρόβλεπτος καιρός δεν κάνει έναν Grand Prix στη Βρετανία την άνοιξη. Και έκαναν το λάθος οι Άγγλοι. Το πρώτο και μοναδικό Grand Prix στο Donington, για τη Φόρμουλα 1 τουλάχιστον, έγινε εκείνη την άνοιξη. Τέλος πάντων, και σημείωσα στο σημειωματάριο μου, είχα σημειώσει ότι ο καιρός άλλαξε διάθεση 10 φορές. 10 φορές δηλαδή, έβρεξε, σταμάτησε, έβρεξε, σταμάτησε, έβρεξε, σταμάτησε. Ήταν ένας εφιάλτης πραγματικά και δεν πίστευα το σχολιαστή που έλεγε «Ξαναβρέχει, η πίστα στεγνώνει και ανοίγουν πάλι οι ουρανοί, στεγνώνει η πίστα, ανοίγουν οι ουρανοί». Δεν σταματούσε και το τι έκανε ο Άιρτον Σένα τελικά, παιδιά, με αυτό το μοτίβο που δεν ήταν μοτίβο. Είπες προηγουμένως για Καναδά του 2011, για 6 στάσεις οι πιλότοι. Στο Donington Park είχαμε τους πιλότους να κάνουν 6 πάλι, 5 με 6 στάσεις, μέχρι και 7. Αν δεν απατώμε, ο Αλέν Πρόστ που δερμάρισε τρίτος, έκανε 7 στάσεις για αλλαγή ελαστικών στα pits. Δεν είχαμε ανεφοδιασμούς τότε. Άλλαζαν μόνο όπως σήμερα ελαστικά. Και θυμάμαι ο Άιρτον Σένα σε κάποια φάση. Ο Άιρτον Σένα βασικά έκανε μόνο 5 στάσεις. Μπορεί κανένας να μην έκανε άλλος πιλότος μόνο 5 στάσεις από αυτούς που επέζησαν τουλάχιστον μέχρι το τέλος. Έκανε 5 στάσεις, οι περισσότεροι έκαναν 6 ή 7 τέλος πάντων. Και γιατί έκανε 5 στάσεις? Γιατί 2 φορές όταν ξεκίνησε πάλι να βρέχει, ο Άιρτον Σένα επέλεξε να μείνει έξω στην πίστα με slick ελαστικά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπαμε μετά, γιατί μου είχαν στείλει την κούρσα μετά σε VHS κασέτα και την είδα ολόκληρη τέλος πάντων. Δεν πιστεύαμε στα μάτια μας το τι πέτυχε να οδηγά σε ένα μονοθέσιο τόσο γρήγορο με στεγνά ελαστικά και στην αρχή του αγώνα να προσπερνά πάνω στις Kraner Kers από την εξωτερική, φιδίσχες κατηφορικές στροφές, πολύ πολύ στενή πίστα. Πίστα που ήταν κατασκευασμένη για Φόρμουλα 3. Μην ξεγελιόμαστε. Και να προσπερνά από την εξωτερική στο βρεγμένο και μετά να πηγαίνει στον πρώτο, από πέμπτο, στον πρώτο γύρο, περνά τον Μάικλ Σούμαγκερ, μπαίνει τέταρτο. Περνά τον Καρλ Βέντελιγκερ, μπαίνει τρίτο, τον Αυστριακό τη Σάουπερ. Και φτάνει τον Ντέιμον Χιλ και τον προσπερνά τον Ντέιμον Χιλ. Και σχολιάζει αργότερα τον Ντέιμον Χιλ ότι μέσα στο κράνο μου είχα πει κινητήρα. For God's sake, Ayrton, what are you doing? Δεν πιστεύανε οι άλλοι πιλότοι που έβρισκε το κράτημα και τον προσπέρασε τον Χιλ. Και μέχρι να τελειώσει ο γύρο, παιδιά, προσπέρασε και τον γίγαντα Prost με τη Williams Renault, η οποία απολάμβανε 50-70 περιστόριου ύπου. Και περνά τη γραμμή του πρώτου γύρου πρώτος ο Άρτον Σένα και για να μην μακρηγορώ, μέχρι το τέλος του απογεύματος πέρασε όλους τους πιλότους ένα γύρο. Ένα γύρο. Παρόλο που στο τέλος στα βιβλία αυτό δεν γράφτηκε τελικά, διότι θα δεις ότι είναι δεύτερος ο Ντέιμον Χιλ που είναι στον ίδιο γύρο με τον Σένα. Αλλά προς το τέλος της κούρσας ο Άρτον Σένα επιβράδυνε και επέτρεψε στον δεύτερο Ντέιμον Χιλ να μπει μαζί του στον ίδιο γύρο. Αλλά στην ουσία, αν συνέχιζε με εκείνο το τέμπο που συνέχιζε, ήταν δεύτερος μέχρι το τέλος. Τον ακολουθούσε ο άλλος νεαρός Βραζιλιάνος στο τρίτο μόλις Grand Prix της καριέρας του, ο Ρούμπενς Μπαρικέλο, ήταν δεύτερος με την αδύναμη Τζόρταν, άλλος ένας άνθρωπος. Θα δερμάτιζαν 1-2 οι Βραζιλιάνοι και θυμάμαι ότι εγκατέλειψε ο Μπαρικέλο με μηχανικό πρόβλημα και φώναζε ο σχολιαστής ο Σάιμον Τέιλορ, ο Βρετανός. He's sitting there in the car, he's crying in the car και γεμίζει, λέει, το πιλωτήριο με τα δάκρυα του ο Μπαρικέλο. Τέτοιες συγκινήσεις, παιδιά, και να τονίσω και κάτι τελευταίο, έτσι πρωτού κλείσω με αυτό το θέμα του Donington Park του 93. Μην ξεχνάμε, μιλήσαμε για 6 pit stop τον Καναδά το 11, 6 με 7 pit stop Donington το 93, και η διαφορά του Καναδά το 11 από το Donington το 93 είναι ότι στο διάδρομο το pits, παιδιά, τότε, όσο και αν φαίνεται παράξενο στον κόσμο σήμερα, δεν υπήρχε όριο ταχύτητας. Και θυμάμαι πάλι τα λόγια του Χιλ ότι έμπαινα κάθε γύρο, λέει. Έμπαινα κάθε φορά στα pits να κάνω μια από εκείνες τις 6 στάσεις που έκανα, λέει ο Ντέιμον Χιλ, στο βρεγμένο διάδρομο και δεν γνώριζα αν το μονοθέσιο θα σταματήσει πρωτού παρήσει τους μηχανικούς μου. Γιατί δεν ήθελα να χάσω χρόνο. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, έμπαιναν στο διάδρομο όσο πιο γρήγορα και σταματούσαν εκείνοι οι τολμηροί άντρες, 25 άντρες, να κάνουν αλλαγή pit stop και έβγαιναν από τα pits. Αυτά είναι πράγματα τα οποία, πέρα από την νίκη του Άιρτον Σένα, ενώ το διαμάντι ήταν η νίκη του Άιρτον Σένα, αλλά είναι πώς πέτυχε αυτή τη νίκη ο Άιρτον Σένα. Ήταν πραγματικά μαγική εμπειρία, έστω από το ραδιόφωνο που την άκουγα, είναι κάτι που θα πάρω μαζί μου στον άλλο κόσμο.
Η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι η συγκεκριμένη επίδοση του Άιρτον Σένα, προσωπική μου άποψη, ίσως είναι η καλύτερη της καριέρας του. Τον Ντόρικτον του 93.
Ναι. Πιθανότατα, παιδιά. Ναι. Λοιπόν, όμως, επειδή μας πιέζει ο χρόνος και τον εξαντλήσαμε, θα ήθελα να τελειώσουμε εδώ το επεισόδιο. Σας ευχαριστώ άλλη μια φορά για την εδώ παρουσία σας. Να ευχαριστούμε και τον κόσμο που ήταν μαζί μας, τον Κωνσταντίνο Χαραλάμπους στην παραγωγή. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, οδηγείτε όλοι με ασφάλεια.
Επιδοχή πάνω στην κούρβα Grande. Παίρνει το κενό αέρα, κολλάσει τον πάνω στο κυβόνα ταχύτητων της Red Bull RBNA. Ο άλλος γρήγορα από την εξωτερική εδώ φρενάρουν απότομα εδώ από 330 χιλιόμετρα πάνω στην παρέντα, τελαρώζει σχεδόν πάνω στο κρασίδι.